Jā, klausos.
Vai pie jums var pieteikties par jaunsargu instruktoru?
Jā, tieši tā.
Uz šo jautājumu no potenciāliem jaunsargu instruktoriem dienā Latgalē atbild novada nodaļas vadītājs Juris Lēlis.
Mēs gaidām kandidātus uz jaunsargu instruktoru amatu. Valsts aizsardzības mācības pasniedzējs. Tie mums ir vajadzīgi galvenokārt Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils un arī Preiļu pusē, Preiļu novadā.
Latgalē jau šobrīd darbojas 29 jaunsargu instruktori. Nepieciešami vēl 7, bet visā Latvijā 500. Prasības amatam nopietnas, jo to nosaka darba atbildības, saka jaunsardzes centra direktors pulkvešu leitnants Aivis Mirbachs.
Viņam jābūt gan augstākai izglītībai pedagoģijā, viņam ir jāiegūst militārie kursi, viņam ir jāiegūst kursi, kas ir specifiski jaunsardzes centram, viņam ir jāiegūst kursi, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos saistībā ar jauniešu izglītošanu. Tātad šis jaunsardzes instruktora amats, profesija pēc būtības ir ļoti sarežģīta. Bet šai pašā Elbas vilcienā es saku, ka vienīgais, ko mēs sagaidām no kandidātiem, kuri vēlas kļūt par jaunsargu instruktoriem, ir attieksme.
Pats galvenais ir gribēšana. Gribēšana mācīties un kā apgūt kaut ko jaunu, jo visu zināt nevar.
Tāpēc 12 robežsardzē nostrādātiem gadiem, jau 5 gadus, jaunsardzes instruktori no Latgales novada nodaļas Daugavpilī, Inta Gaidila Ivanova darbojas kā jaunsardzes instruktori. Un viņai tā ir sirds balss izvēle, aicinājums un arī gandarījums.
Visu savu dzīvi es pati bijusi jaunsardzē, piedalījos, bija jaunsargs bijušais. Tad saistīju savu dzīvi arī ar militāro dienestu, jeb ar robežsardzi. Kaut kādā posmā man pienāca tas brīdis, ka gribējās kaut ko mainīt, un tad es pieņēmu lēmumu un riskēju samainīt darbu.
Primāri tas ir darbs ar jauniešiem. Par instruktoru sūtību jaunsardzē stāsta Inta Gaidila Ivanova, kuras darba lauks pietiekami plašs.
Mums ir jaunsardzes grupas un valsts aizsardzības mācības grupas. Tās ir noteikti kontaktstundas, kur mēs ejam, apmācam, kontaktējamies ar bērniem. Manā gadījumā 5 VAM grupas, valsts aizsardzības mācības grupas un 3 jaunsardzes grupas.
Tas ir tas jaunais jaunsardzes centra papildu uzdevums izglītot. Kāpēc ir jaunsardzē nepieciešami jauni darbinieki, skaidro centra vadītājs Aivis Mirbachs.
2018. gadā Saeima pieņēma lēmumu par to, ka valsts aizsardzības mācība ir jāiekļauj vispārējā vidējā izglītības standartā līdz 24. Gadam, kā obligāti piedāvājamās izvēles priekšmets, savukārt no 24. Gada, kā obligāts priekšmets, varam salīdzināt ar latviešu valodu vai matemātiku. Līdz ar to jaunsardzes centram parādījās pavisam jauns uzdevums, lai nākamajā mācību gadā, kas ir tātad 22. Gada septembrī, mēs varētu piedāvāt valsts aizsardzības mācību vēl vairāk skolās un vēl vairāk grupām, nekā tas ir tagad.
Ja agrāk jaunsardze nodrošināja tikai interešu izglītību, tad šobrīd būtiski atzināt valsts patriotas jauno skolas sola. Par jauniem izaicinājumiem stāsta Latgales novada nodaļas vadītājs Juris Lēlis.
To ieskatu valsts aizsardzībā par valsti, par valsts vēsturi, tīpaši varbūt par brīvības cīņām. Jā, to visu, ko māca arī skolā, mēs to vēl tā kā papildus to apgūstam, bet, teiksim, varbūt izbraucot ekskursijā, aizjot pārgainā, aizjot apkopjot kritušā lāskliešā kapus, jā, un stāstot, rādot tādā veidā, mēs dodam vēl to informāciju, lai jaunietim būtu iespēja izvēlēties un domāt, un lai viņš būtu lojāls Latvijas valstīm.
Tieši to par savu galveno sūtību instruktoru amatā tieši Daugavpilī sredz arī divu bērnu, tostarp meitas jaunsardzes mamma Inta Gaidila Ivanova, uzsverot vēl būtisku instruktora vēlmi un nepieciešamību rosināt bērnus un jauniešus domāt.
Bet bērniem ir jāskaidro. Bērniem ir jāskaidro, ka nevienmēr tas, ko televizorā runā, ir pareizi un patiesi. Varbūt ģimenē nostājas ir tādas nevienmēr pozitīvas. Mēdī dažreiz ieliek galvā kaut ko ļoti vienkārši, bet iemācīt bērnu tieši domāt, analizēt un kaut ko izprast dziļāk un būtiskāk, tas ir tas svarīgākais. Un instruktoram tiešām ir ļoti liela loma, lai paplašinātu bērnam to redzesloku un ieliktu kaut ko vairāk tajā galviņā, lai viņš saprastu to globālo problēmu un arī analizēt un spēt redzēt to sakni, to lietu notiekošo būtību.
Tie, kuri saredz savas spējas kļūt par jaunsargu instruktoru un gatavi savas zināšanas un spējas papildināt, var pieteikties centrā līdz 3. novembrim. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.